30 urte zindarrean izan diren joko arauak aldatzeko eskatu du epaileak, auzitegiko epaileak, aurrak kirol bakarrera mugatzea ona ezten arren, badutela hori aukeratzeko eskubidea. Partida utxartean da, Gipuzkoako aldundiaren elegitea ebatzi bitartean. Ikertu bia naiz eta gaur, Gipuzkoako eskola kirolaren auziaz arituko gara, berriketan. Jokoa gelditu du epaileak. Orain arte, Gipuzkoako 12 urtetik beherako aurrek eskola kirolean aritu behar zuten klub batean talde kirolen bat egin ahal izateko. Hau da, klub batean futbolean, saskibaloian edo eskubaloian aritu ahal izateko multikirola egin behar zuten eskolan. Horrela erabaki zuen Gipuzkoako aldundiak duela 30 urte, baina orain baliteke bertan behera gelditzea derrigortasun hori. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak atzera bota du Gipuzkoako Foru Aldundiaren exigentzia hori. Arrazoi zientifikoetan oinarrituta ezarri zuten programa eta emaitza onak eman dituela diote bultzatzaileek. Kanpoan ere interesa piztu du. Joan den astean esaterako, Japoniako unibertsitate bateko ordezkariak Gipuzkoan izan ziren multikirol ereduaren berri izateko. Eredua bera ez dago ezpaian noski, baina bai ura ezartzeko manera. Nola nahi ere, partidua berdindu eginda. Gipuzkoako aldundiak kasazio errekurtsoa paratu baitio epaiari. Auzi juridikoa zezizik, Gipuzkoako eskola kirolaz eta multikirol ereduaz arituko gara gaurko atalean. Eskola kirola zaritzeko Gurutze Fernandez Callejo dugu gurekin, Donostiako Amaraberri Eskolan kirol koordinatzailea da bera eta Donostiako MK programako arduraduna. Kaixo Gurutze.
Kaixo Iker.
Gurutze, azalduko diazu eskola kirola zer den eta zein den helburua?
Guk esaten dugu kirola ikusten dugula erramienta bat bezala aurrak ez hitzeko, ez? Fokoa aurran jartzen dugu, azkenean beraien heziketa ez dala bakarrik arlo motorrean garapen bat izateko, baizik eta baita ere arlo sozialean, ez? Azkenean perfil anitzeko ikasle ezberdinak talde bat sortzea, talde hortan horren barrun garatzea, multikirola egiten, azkenean doai ezberdinak lortzen dituzte eta baloreak barnatzen dituzte, fokotik kendu gabe kirola ikasten dutela ere noski.
Eta Euskal Autonomia Erkidegoan ez da modu berean aplikatzen Gipuzkoan, Bizkaian edo Araban ze alde dago?
Gehien bat garantitxoena da Bizkaian eta Araban behin eskolan izena mateutela zuzenean klub batera duaz. Espezializazio goiztiarra da funtsez bertan ematen dana eta hemen aldiz ba 6tik 12 urtera behintzat multikirola lehenesten da, asko zonura gehiago dazkalako, zientifikoki bermatua horrela daulako, eta azkenean horretan sinisten da, eta sinisten dugu, onerako dala etorkizunean hainbat eta hainbat esparrutan.
Beraz, ongi ulertu badut, adibidez, 10 urteko aur batek nahiko balu saskibaloi klub batean sartu, egin beharko luke hala ere multikirol deitzen duzuen hori, ezta?
Bai, egia da, gure ideia justo kontrakoa dela, ez? Hau da, multikirola egiten osagarri bezala aldezu klubera joan. Azkenean, pixkanaka, baimendu izan da, bai, 6. maila, 15. maila, noizean behin, kompetitzea klubean, baina fokoa galdu gabe. Azkenean, diteten egia, 6-12 bitarteko aur batzuekin lan egiten ari garela, eta bakarrik kompetizio gutxean edo espezializazio goiztiar hortan sinisten dutenak beraien argudioa baldin bada ez direla iritsiko etorkizunean kirol mailako jokalariak izateko, hainbat eta hainbat datu daude hori hankaz gora jartzutenak. Mira, 2021 batean EHUk egin zuen ikerketa oso sakon bat Eusko Jaurlaritzak eskatu da eta hor argitarri ateratzen dela dazkan onura guztik multikirolak hau da. Etorkizunean askoz portzentaia handia edo portzentaia oso handi baten aurrak jarraitzen dute kirola egiten edozein esparrutan. Gero, espezializazio goiztiarrekin eman daitezkeen frustrazio horiek ez dira ematen 6-12 urtetan. Azkenean zuk bakarrik kirol baten espezializatzen bazea txikitatik bakarrik garatuko dituzu bihar batzuk, lesioak askoz handiago izango dira. Frustrazio maiori ez daudela hartu klub batean, asko zaundiagoa da, espezializazio goiztiarra, bide hortatik juten bada, multikirolea juten batzea baino, zatik antz, zientifikoki konprobatu dago, gehozatak multikirol gehioin, hobeagoa izango zarela, gero aukeratuko duzun kirolean.
Multikirola gora eta bera ari gara, zer da zehazki multikirola?
Multikirola da gure kasuan, kirolan ditzak probatzea, kirolan hitzetan jardutea, eskolako lagunekin, astean zehar bi saio eta larun batetan partidu batekin, kompetizio hutsa baztertuta, baina kompetitzea helburu dakan jarduera bat izanik, emaitza ez datea garrantzitsuena. Eta gero multikirola azkenean tokian tokiko eredu ezberdina dauzkagu Gipuzkoan, azkenean baldintza ezberdina ditugu, eta balore ematen diogu ere tokian tokiko baliabideei. Hau da, Donosti baten igual ez probatzea, arrauna egitea, tiragoa egitea, hain eskura azkan errekurtso horiek ez erabiltzea, ba bueno, guk uste dugu hori bai egin behar dela. Eta azkenean igual inoiz ez dezun probatu kirol bat gustoko dakazu.
Gurutze berehala nator zurekin, baina eskola kirolaren auzi judiziala argitzea garrantzitsua dela uste dut. Eta horretarako, Irati Urdaileta Lete, Berriako kazetaria dugu gurekin. Kaixo, Irati.
Kaixo, Iker.
Irati, nola hasi zen auzi judizialau?
Ba, Pasaiako familia batek jarri zuen elegitaren ondorioa da epai hau. Hain zuzen, familia horretako 9 eta 11 urteko alabek saskibaloi klub batean aritzea nahi zuten, ez ordea eskola kirola egitea. Eta orain, EAEko justizia auzitegi nagusiak arrazoia eman dio familia horri eta baliogabe utzi ditu Gipuzkoako Foru Aldundiaren zenbait agindu eta ebazpen eskola kirola eta arautzen dutenak.
Ados, eta hemendik aurrera beraz, 12 urtetik beherako Gipuzkoarrek ez dute eskola kiroletan aritu beharko beste klub batzuetan aritzeko.
Hori da bai, pai honen arabera talde kirolak egiteko aukera izango dute, horretarako ezinbestean eskola kirolean izena eman gabe. Dena den, epaia oraindik ez da irmoa eta Gipuzkoako Foru Aldundiak esana du helegitea jarriko diola. Horien esanetan, behin betiko epaia iritsi arte, orain artean bezala jarraituko dute.
Ze arrazoi eman ditu epaileak Gipuzkoako Foru Aldundiaren kontrako ebazpena egiteko?
Bada, eman ditu zenbait arrazoi, zera esan du besteak beste, klub batean egoteko multikirolan programan ezinbestean parte hartu behar izatea, zuzenbidearen aurkakoa omen da, eta adingabiden eskubide individualen kontra dagoela, baldintzatu egin dezakelako beraien kirol ikasketetarako jarduerak. Gipuzkoako Foru Aldundiak ere izan du hitza prozesuan eta auzitegiak onartu egin du aldundiaren argudietako bat. Hain zuzen, aitortu du kirol jakin batean azkarregi espezializatzeak baduela arriskurik. Hala ere, epaileek nabarmendu dute ezin direla alde batera utzi umeek kirolaren inguruan egiten dituzten autuak eta dauzkaten lehentasunak.
Eta zer dio Gipuzkoako Diputazioak honi buruz?
Ba, berehala iritsi da erreakzioa. Epailearen ebazpenarekiko desadostasuna adierazi dute eta irmoki defendatu dute egungo eredua. Haien esanetan, Gipuzkoako kirolastapenaren ereduak onura handiak dakartza adingabien garapenerako eta pertsonen prestakuntzarako eta defendatu dute gaitasunak edozein izan da ere ume guztiei lekua egiten dietela eskola kirolean.
Irati, ez da eskola kirolaren araudia zalantzan jartzen den lehen biziko aldia, ez da?
Ez da. Gixako ebazpen bat eman zuen EAEko arartekoak ere 2016an, orduko hartan Errenteriako familia batek aurkeztutako kexaren arira eman zuen iritzia. Familia horrek 8 urteko seme bat zuen, futbola eta judo egiten zuena, baina ez zuen nahi derrigorrez eskola kirolean parte hartu, eta EAEko arartekoak arrazoia eman zion.
Oso ongi, ba, Irati Urdaileta Lete, mila esker, auzi honen nondik norakoak azaltzeagatik.
Bai, eskerrik asko zuri, Iker. Berriketan.
Beraz, gurutze, Gipuzkoan zergatik da derrigorrezkoa eskola kirolean aritzea?
Ba, azkenean, esan bezala, zientifikoki hainbeste arrazoietan oinarritutako zerbait denez, horrela egitea pentsatu zen aspaldi, eta emaitzak oso onak izan direlako ere. Hau da, gaur egun ez bakarrik portzentai handienak itendula kirola Gipuzkoan. Estatu mailan goi mailako kirolari gehien dituen lurraldea Gipuzkoa da. Olimpiadetan kirolari gehien eraman dituen lurraldea Gipuzkoa da. Azkenean emaitzak badaudela. bakar soilik errendimendura behiratzen badugu, baina azkenean guk osotasunean behiratu behar dugu, eta azkenean errekutxo gutxien dazkan aurrak aukera dakate kirola egiteko, beraien gelakideekin ezi daitezke ez bakarrik eskola, baizik eta kirolaren bitartez ere, eta jarraitzen dute kirola egiten. Gipuzkun, kirol hegemonikoak ez diren, beste hainbat kirol, kriston parte hartze altua daukate.
Zu ere izan zara goi mailako kirolaria eta aritu zara eskola kirolan. Esperientzia horretatik zer esan zenidake eskola kirolaren inguruan?
Ni adibidez, bai gogoratzen dut txikitatik kirolpia bat egitea. Ni futbolean ibili naiz goi mailan, baina esan dizatuket nire taldekietatik igual 100-ena danak egin genula multikirolan erabatean edo bestean. Ez genuen soilik futbola egin txikitatik. Eta hori ere 2021 bateko ikerketa hortan ateatzen die datu horiek. Kirol mailako kirolarien 100% handiena multikirola egin duela txikitatik.
1980-an hasi zen eredu hau, 30 urteko ibilbidean zer bilakaera izan du?
Nik uste aberastu dela batez ere egokitzen tokian tokiko berezitasunei, ez? Azkenean landaremu batean egiten den multikirola ezin da izan hiri batean egiten dana bezala, azkenean errekurtsoak ezberdina direlako. Igual dazkagu aman komunean kirol batzuk, baina gero hortik aurrera badago malgutasun bat egokitzeko gertuen daukazun kirolera edo zure eskolan betidanik landudan kirolera. Eta orain zehatzagoa da tokian tokia dazkaten baliabideak.
Guraso batzuek esan dezakete haien seme-alabek argi dutela ze kirol egin nahi dituzten eta adibidez bi kirol egin nahi dituztela bi klubetan edo klub bakarrean eta ez dutela denborarik izanen adibidez eskola kiroletan aritzeko. Zer esan entzenieke guraso hiei?
Ba, ni lehenbizi ekartuko nintzake beraiekin eta saiatuko nintzake ulertarazten dauden evidentzia zientifiko guztiek eta zergatik egiten dugun hau arrazoitzea benetan gertutasun hori bilatzen, jende hori ulertaraztea hau dela beraien seme alabentzat onena, berriro diot 6-12 urte zari gara hitz egiten, bizitza guztia daukate kirola egiteko, bai, azkenean sozialki beti esaten da kirolaz mundu guztia dakila, ez? Eta inorrik ez du zalantzan jartzen eskolan matematika ematea, edo eskolan musika ematea, edo zenbat ordu, edo orduan guk hezkuntza bezala ikusten dugun hau berdina da.
Eta gurutze, azken galdera, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren ebazpena behin betikoa balitz, zer ondorio ekarriko lituzke?
Bai, esan ezagik, ez dut uste hainbeste ikaslek utziko luketela eskola kirola. Igual, gainea, beste perfil bat gehituko litzateke, igual orain ezagutzen ez duen multikirol hori ezagutu nahi duen beste hainbat. Eta batez ere, batean juten badira klubetara ezakitzen bat ikasle, gaur egun saturatua dauden klub horiek, azkenean, geroz eta errendimendu maila handiago askatuko diete ikaslei, geroz eta frustrazio maila gehiago egongo da, ze jende gehiago geratuko da kanpoan. Gaur egun, ematen diren, kasu pila bat horiei, gehituko litzaieke asko kasu gehiago, eta klubek ez dute hori nahi ere. Orduan, nik uste modatu beharko ginela eta sinisten benetan ondo egiten ari garela, kalitatezko zerbitzu bat eskaintzen ari garela, ez genuke beldurrik izango. Etorkizuna badakagu.
Gurutze Fernandez Callejo, mila esker, gaur gurekin egoteagatik eta eskola kirolari buruzko xehetasunak argitzeagatik.
Kreia sozuri.
Berriketan aditu duzu. Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan.